Book 5, chapters 29 to 30. Contra ea titurius serro factoros clamitabat, cum maiores manus hostium adjunctis Germanis convenissent, aut cum aliquid calamitatis in proximis Hibernis esset acceptum. Brevem consolende esse occasionem. Caesarem arbitrari profectum in Italiam, neque ariter carnutes interficiendi tasceti consilium fuisse capturus, neque eburones si ille adesset tanto contemptione nostri ad Castro Venturus esse. Non hostem actorem, sed rem spectare. Sub esse renum, magno esse Germanis dolori arioisti mortem, et superiores nostras victorias. Ardere Galliam tot contumelis acceptis sub populi Romani imperium redactam, superiore gloria rei militaris extincta. Postremo, quis hoc sibi persuaderet? Sine certare, ambiorigem ad eius modi consilium descendisse. Suam sententiam in utrabque partem esse tutam. Si Nicholas et Durius nullo cum periculo ad proximum legionem parventurus. Si Gallia omnis cum Germanis consentiret, unam esse in celeritate positum salutem. Cotae quid emaque aiorum qui descendirent, consilium quem habere exitum, in quo si praesens periculum non, ad curte longinqua obsidione fames esset timenda. Hoc in utramque partem disputatione habita, cum a cota primisque ordinibus acriter resistereator. Vincite inquit, si ita votis, Sabinus, et id clariore voce, ut magna pars militum exaudiret, neque issum inquit, qui gravissime ex vobis mortis periculo terriar. Hi sapient, si gravius quid accidarit, abs te rationem reposcent. Qui si per te liciat, perendino die cum proximis Hibernis conjuncti communem cum reliquis belli casum sustineant, non reiecti et relegate longe am ceteris, ad ferro ad fame interiant.